Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Počele konsultacije kod predsjednika Srbije o novoj vladi. Napadi smanjeni, terorizam i dalje prijetnja Evropskoj uniji, navodi se u izvještaju Europola. U ruskom raketnom napadu u centralnoj Ukrajini poginulo 12 osoba. Sindikati u Srbiji nezadovoljni minimalcem od 340 eura. Traži se utvrđivanje odgovornosti policije zbog incidenta u Nikšiću na proslavi Dana državnosti Crne Gore. Dvije osobe poginule u padu vatrogasnog helikoptera u Grčkoj. U nastavku emisije između ostalog možete čuti ko regrutuje mlade ljude u Srbiji da ratuju na strani Rusije u Ukrajini. Jarmila Bujak Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.
Utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Čućete i kako je Amer Afrid, imigrant iz Pakistana, stigao u Suboticu.
7,000 euro.
Dao sam previše novca krijumčarima, 7,000 evra, kako bih došao ovde.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ispred makedonskog parlamenta održava se protest protiv takozvanog francuskog prijedloga za kompromis koji ima za cilj da Bugarska povuče prigovore na pridruživanje Sjeverne Makedonije Evropskoj uniji. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u Sobranju rekla da je budućnost Sjeverne Makedonije u Evropskoj uniji. Iz Skoplja se javila Sanja Vasić.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen danas je u makedonskom Sobranju lično pozvala poslanike da glasaju za francuski prijedlog koji ima za cilj da susjedna Bugarska povuče veto i Sjeverna Makedonija da uđe u prvu fazu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Dok je von der Leyen govorila ispred parlamenta, nekoliko stotina građana izvikivalo je ne za francuski prijedlog. Von der Leyen u svom obraćanju u makedonskom parlamentu poručila je da Evropa vas čeka i dala je garancije za dva najvažnija pitanja za makedonsku javnost, makedonski jezik i identitet i bilateralni spor sa Bugarskom.
Nema sumnjaš deka makedonski od jezik je vaš jezik.
Nema sumnje da je makedonski jezik vaš jezik i mi to potpuno poštujemo. Zato u revidiranom predlogu stoji makedonski jezik bez kvalifikacije Evropske unije. Predlog poštuje i vaš nacionalni identitet. Princip samoidentifikacije je značajan za svakog od nas.
Što se tiče bilateralnih sporova, jedan od argumenata oponenata francuskog prijedloga je da će Bugarska to koristiti za nove blokade. Na to je von der Leyen rekla.
Dozvolite da vas uverim ušte jednaš.
Dozvolite da vas uverim još jednom da bilateralna pitanja kao istorija nisu uslov u pristupnim pregovorima.
Dok je govorila, poslanici opozicijske partije VMRO-DPMNE slušali su je obučeni u majice na kojim je pisalo ne sa velikim slovima. Poslanici proruske partije Levica izvikivali su izdajice i fašisti, dok su vladajući poslanici aplauzima pokušavali da uguše uvredljive usklike. U jednom trenutku jedan poslanik opozicije ostavio je list papira na kojem je pisalo ne na govornici, na kojoj je stajala von der Leyen, ali ona je mirno produžila svoj govor. Ispred zgrade Sobranja okupljeni građani izvikivali su parole da prihvaćanje francuskog predloga je izdajstvo, a prema zgradi poletili su i nekoliko jaja i toaletni papir. Protesti su za sada mirni, ali produžuju večeras. Predsjednica Evropske komisije je rekla da će Sjeverna Makedonija, ako prihvati francuski prijedlog, već iduće nedjelje početi prvu fazu za početak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. To znači da će odmah početi screening, a pregovori praktično počinju kad se promeni ustav sa dodavanjem bugarske manjine u preambuli. Sjeverna Makedonija čeka pregovore 17 godina, koliko je preporuka dobila od Evropske komisije, što je najduže od svih zemalja kandidata za članstvo.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Političke prilike u Crnoj Gori ne bi smjeli da utiču na približavanje Evropskoj uniji. Svi politički akteri bi trebalo da se fokusiraju na sprovođenje reformi kako bi se ubrzao put zemlje ka članstvu. Saopštili su u Podgorici visoki predstavnik Evropske unije za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Jose Borrell i komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji. Oni borave u dvodnevnoj posjeti Crnoj Gori gdje su 14. jula učestvovali na sastanku Savjeta za stabilizaciju i pridruživanje Evropska unija Crna Gora. Borrell je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim premijerom Abazovićem kazao da su mjerljivi rezultati ključni za ubrzavanje pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
Mislim da snaga i fokus svih političkih stranaka treba da budu fokusirani na sprovođenje evropskih reformi. Ne treba da postoji ništa važnije za Crnu Goru od evropskog puta. Posebno u trenutku u kojem, vjerujem, postoji prilika za Crnu Goru da bude predvodnica u pristupnim pregovorima. Imate potencijala, mogućnost da budete uspješna priča, jer su brojna poglavlja već otvorena i vrijeme da se pređe na sljedeću fazu u tom procesu. Ali to zahtjeva punu posvećenost implementaciji svih reformi povezanih sa Evropskom unijom u pravosuđu, u medijima, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala. I očekujemo da Crna Gora ugasi šemu zlatnih pasoša, da uskladi svoju viznu politiku sa politikom Evropske unije.
Rekao je šef EU diplomatije Jose Borrell, a crnogorski premijer Dritan Abazović se saglasio sa ocjenom evropskih zvaničnika da ni jedno unutrašnje pitanje ne treba da poremeti evropski put zemlje.
Ni jedno unutrašnje pitanje ne treba da nas poremeti od glavnog puta, od magistrale koje se zovu evropske integracije. I ja se nadam da će ta politička poruka stići i do onih koji možda imaju neki drugi cilj. Siguran sam da svi imamo dovoljno političkog znanja i političkog mudrosti da procijenimo da ukoliko propustimo ovaj moment, kao što ste čuli, neće značiti da smo propustili samo ovaj, nego vjerojatno i naredni. Ti stabilizaciji nema mjesta, ima mjesta reformama, dajte svi da se posvetimo tome da pronalazimo širi konsenzus oko pitanja koje su za EU agendu i da idemo napred. To je ideja, a da naše neke interne političke razlike koje definitivno postoje u ovoj zemlji tretiramo, ali ne na način da to ugrozi ovaj magistralni pravac. Fokus treba da bude isključivo na evropskoj agendi i sve što remeti taj fokus treba odmah skinuti sa dnevnog reda i ostati na glavnom putu.
Rekao je Dritan Abazović, premijer Crne Gore.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prethodne sedmice se na društvenim mrežama pojavila fotografija naoružanog muškarca u uniformi, za koga se tvrdi da je građanin Srbije koji se bori u kontroverznoj grupi Wagner, paravojnoj formaciji koja ratuje na strani Rusije u Ukrajini. Nešto ranije je u centru Beograda osvanuo mural sa likom mladića koji je u aprilu poginuo na istoku Ukrajine boreći se u brigadi Prizrak na strani proruskih separatista. O tačnom broju državljana Srbije koji učestvuju na ukrajinskom ratištu javnost samo nagađa, pošto zvanične institucije Srbije ne otkrivaju taj podatak. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Oni svi sebe vide kao patriote, niko sebe ne vidi kao ekstremistu ili kao radikalnu osobu.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jarmila Bujak-Stanko, psihološkinja i konsultantkinja nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava, govoreći o pripadnicima ultradesničarskih grupa iz Srbije koji su ratovali zajedno sa proruskim separatistima u istočnoj Ukrajini. U jednoj takvoj jedinici ratovao je i Stefan Dimitrijević, momak iz Beograda koji je početkom aprila poginuo u takozvanoj Luganskoj narodnoj republici, na teritoriji koju zvanični Kijev smatra okupiranom od strane separatista koje vojno i financijski podržava Kremlj. U centru Beograda nedavno je osvanuo mural sa njegovim likom. Uz njegov portret naslikana je i zastava nekadašnje carevine Rusije, grb iz vremena kvislinške vlade Milana Nedića i ispisano ime jedinice u kojoj se borio, mehanizowana brigada Prizrak. Stefan Dimitrijević je 2014. kao strani borac otišao na front na istoku Ukrajine. Zbog toga je pred Višim sudom u Beogradu maja 2015. osuđen na godinu i šest meseci zatvora, uslovno na 4 godine. Ipak se vratio na front. Jarmila Bujak-Stanko, konsultantkinja Helsinškog odbora na istraživanju Uspon desnice, slučaj Srbija, u kojem su istraživači razgovarali sa ljudima koji su išli da ratuju u Ukrajinu, kaže da mlade na strane frontove uglavnom regrutuju huliganske i ekstremno desničarske grupe.
Nisu nam rekli ko su tačno ti regruteri, ti je zapravo organizatori grupnog odlaska na strana ratišta, ali utisak jeste da jesu bili vezani sa tim njihovim ideološkim desničarskim grupama i da su to već te internacionalne veze koje odavde regrutuju ljude da bi otišli u Ukrajinu.
Radio Slobodna Evropa je na nalogu Stefana Dimitrijevića na ruskoj društvenoj mreži V-Kontakte pronašao fotografiju iz 2016. na kojoj u većoj grupi ljudi pozira sa zastavom na kojoj je simbol kolovrat, poznati kao slovenska svastika. Na istoj društvenoj mreži može se naći i fotografija Dimitrijevića kako pozira na Ibarskom mostu u Severnoj Mitrovici sa grupom muškaraca koji nose zastavu ultradesničarske organizacije Nacionalisti Novi Sad, dok neki od njih salutiraju nacističkim pozdravom. Jarmila Bujak-Stanko kaže da u radikalizaciji mladih ljudi učestvuje više faktora, od socioekonomske situacije u kojoj žive, preko manjka podrške u okruženju, do potrebe za pripadanjem nekoj ideologiji.
A onda su naišli na neku ideološki desnu ekstremnu grupu ili pojedince koji su ih prihvatili, ohrabrivali, ponudili im mogućnost da zarade i to lako i brzo, ponudili im da pripadaju nekoj grupi i oni su tu sebe našli, našli su čak i smisao svog nekog angažovanja.
Na Telegram kanalu ruske paravojne jedinice Wagner, koju je Evropska unija stavila na listu sankcija, 8. jula su objavljene fotografije naoružanog muškarca u maskiranoj uniformi uz potpis dobrovoljac iz Srbije. Na fotografijama muškarac pozira sa podignuta 3 prsta. Lice mu je prekriveno fantomkom, a na uniformi nema vojnih amblema, pa nije moguće utvrditi kojoj jedinici pripada. Prema onome što su istraživačima Helsinškog odbora ispričali oni koji su imali iskustva ratovanja na istoku Ukrajine, a bilo ih je manje od 10 među intervjuisanima, odlazak na ratište je bio razočaravajući.
Da su oni tu očekivali neku naknadu i da će to ići dalje u tom ideološkom pravcu značaja, borbe, pobede, pravde i tako dalje, a da je suočavanje sa realnošću bilo prilično otrežnjujuće i da su se oni vratili. Od ovih koje smo mi ispitivali, niko nije bio zadovoljan odlaskom u Ukrajinu, nego su se oni brže bolje vratili i rešili da neće ponovo ići.
Kaže Jarmila Bujak-Stanko. RSE je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije i Bezbednostno-informativnoj agenciji poslao upit da li imaju informacije koliko građana Srbije trenutno učestvuje u ratu u Ukrajini, ali do zaključenja ovog priloga odgovor nije stigao. Odgovori su izostali i iz Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Javnost za sada ima samo procene ambasade Ukrajine u Beogradu iz decembra 2018. Prema tim procenama, više od 300 građana Srbije otišlo je da se bori na proruskoj strani. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10,
8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate, pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Šest ulica u Mostaru više ne nose nazive po političkim i vojnim zvaničnicima ustaškog režima iz perioda Drugog svjetskog rata. To je odlučeno dvotrećinskom većinom na sjednici gradskog vijeća grada Mostara, koji je usvojio nova imena za te ulice. Iz Mostara se javio Mirsad Behram.
Nakon otprilike trosatne rasprave sa 25 glasova za, bez glasova protiv te 8 suzdržanih, Gradsko vijeće Mostara je danas donijelo, kako se u više navrata moglo čuti, historijsku odluku o izmjeni naziva šest ulica nazvanih po vojnim i civilnim funkcionerima takozvane Nezavisne države Hrvatske. Prijedlog posebne komisije koju su činili gradonačelnik, predsjednik gradskog vijeća te predsjednici klubova naroda usvojen je uglavnom glasovima vijećnika vladajuće većine, sastavljene od HDZ-a BiH, koalicije za Mostar koji predvodi SDA, te srpske liste na čelu sa SNSD-om. Suzdržani su bili vijećnici opozicije. Amandmani opozicije su odbačeni pa je prošao prijedlog vladajuće komisije koji je saopćio gradonačelnik Mario Kordić.
Ulica doktora Mile Budaka mijenja se i glasi ulica Alekse Šantića. Ulica Vokića i Lorkovića mijenja se i glasi ulica Tina Ujevića. Ulica Viteza Rafaela Bobana mijenja se i glasi ulica Fra Ljudevita Laste. Ulica Jure Francetića mijenja se i glasi Humska ulica. Ulica Tabornika Ive Zelenike mijenja se i glasi Ciglana. Ulica Župana Đure Spuževića mijenja se i glasi ulica Ismeta Ice Voljevice.
Ranije je opozicija tražila da se barem jedna ulica nazove po osobi ženskog spola, te da se uključe još neka imena. Imali su zamjerku da njihovi prijedlozi nisu uzeti u obzir. Vijećnik SDP-a Sanel Žuljević.
Mi smo otprinjeli neke amandmane, znači isto što nije rast ispoštovana ravnopravnost spolova, što bi trebalo biti, znači, jedna od prvih stvari. Mogli smo da smo htjeli izabrati neke, znači komisija je mogla se imala 20 dana napraviti neke prijedloge, uključiti, ako hoćemo konsenzus, uključiti sve ovdje što sjedimo i naše rješenje.
Na kraju je odlučeno onako kako je predložila posebna komisija. Podsjetimo, ustaška imena za nekoliko ulica donijelo je općinsko vijeće u zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara 1995. godine. Na sjednici se čulo da je do sada u više navrata pokušano u ranijim sazivima gradskog vijeća izmijeniti imena tih ulica, ali nijednom ti napori nisu urodili plodom. Na početku današnje sjednice vijećnik Hrvatske republikanske stranke Silvio Bubalo je predlagao i da se izmijeni naziv ulice Maršala Tita u istočnom većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Dosadašnja ulica Maršala Tita mijenja ime ulicu Kralja Stjepana Tomaševića. Pozivamo se na rezoluciju Vijeća Europe 1481 iz 2006. koja oštro osuđuje zločine totalitarnih komunističkih režima, te tako isto zločine koje su počinili. Mislim da imenovanje Kralja Stjepana Tomaševića ne mora nikome smetati, svi znamo ko je bio posljednji bosanski kralj, to vam svima poznat, pa evo da se uvrsti na dnevni red. Hvala.
Ni taj prijedlog nije dobio dovoljnu podršku. Današnjom odlukom Gradsko vijeće Mostara je zadužilo nadležne službe da je u roku od mjesec dana provedu u djelo. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Način da Evropa i Zapadni Balkan budu energetski sigurni i nezavisni i o ruskim ili energentima drugih zemalja jeste ulaganje u obnovljive izvore. To je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekla Chiara Martinelli, direktorica Europske mreže za klimatsku akciju. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmer.
Procesi energetske tranzicije koja podrazumijeva i dekarbonizaciju do 2050. godine u zemljama Zapadnog Balkana izazivaju zabrinutost. Ocijenila je Chiara Martinelli najviše jer su, kaže, jako spori.
Prva zabrinutost tiče se samog procesa. Sve deklaracije, sastanci, seminari, vrlo dobro, ali nedovoljno. Ne trebaju nam sastanci iza zatvorenih vrata, već da se uključi što više strana. Ne trebaju nam procesi samo zbog procesa, nego zbog konkretnih koraka.
Martinelli je u Sarajevu vodila panel u okviru Just Transition Foruma energetske zajednice o pravednoj tranziciji, na kojem su predstavnici sektora energetike zemalja Zapadnog Balkana diskutirali o budućnosti energetskog sektora.
Ako nam treba ta energetska tranzicija, onda nam je u tome neophodno vlasništvo pojedinaca, građana, zajednice u projektima koji se tiču tranzicije. Oni koji donose odluke bez toga ne mogu učiniti mnogo. Važno važan segment procesa jeste brzina kojom se on odvija. Svugdje u Evropi, pa i na Zapadnom Balkanu, imamo klimatske promjene, devastirajuće posljedice na poljoprivredu, prirodu uopće i sve drugo, na naše živote generalno. Potrebno je hitno reagirati, a procesi koje vidimo na Balkanu su spori, jednostavno su prespori. I to ne smijemo dozvoliti. To je i cilj ovog foruma. Kako sve deklaracije koje imamo prevesti u praksu? Kako zelenu agendu za Zapadni Balkan prevesti u implementacijske politike? Kako bi se krenulo naprijed?
Forumu su prisustvovali ministri iz zemalja Zapadnog Balkana. Martinelli kaže da i dalje, uz korake naprijed, oni koji donose odluke imaju previše izgovora.
Ali lično imam osjećaj da je prečesto bilo rečeno ono ali. Uz izgovore o energetskoj krizi živimo u kritičnom momentu, rat u Ukrajini, dodatni izazovi. Moja poruka njima jeste, ok, to su izazovi, ali to su simptomi krize koja je već bila prisutna.
Jedan od izgovora jeste i podatak da su neke EU zemlje odlučile aktivirati neke od termoelektrana na ugalj usred energetske krize i zabrane uvoza plina i nafte iz Rusije.
Nažalost, vidimo da se to dešava. To je klasični hitan odgovor na krizu koji će nas blokirati u naporima i zaključati nas u sistemu za koji već znamo da uzrokuje ozbiljne klimatske promjene, ali nas također stavlja u zavistan položaj od fosilnih goriva iz Rusije ili neke druge zemlje. To nas blokira da živimo u energetski sigurnoj Europi. To je doslovice korak nazad. Iduće sedmice ćemo imati energiju, ali dugoročno to je katastrofa.
Rješenje više investicija u obnovljive energije, ali i pravni okvir koji će ih omogućiti uz primjenu svih EU standarda, kako ekoloških, tako i onih o pravima i uvjetima radnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
U proteklih 7 godina krijumčarenje migranata na sjeveru Srbije u okolini Subotice razvilo se u veoma unosan posao. Ali u odnosu na ranije godine, sada i za migrante krijumčare, koji od migranata na putu kroz Srbiju uzimaju i do 10.000 eura. Detaljnije u priči Natalija Jakovljević.
U odnosu na ranije godine, kada je u krijumčarenju migranata mahom učestvovalo lokalno stanovništvo, od 2019. godine je to postao biznis kojim se bave krijumčari migranti, koji dobro poznaju prilike u Srbiji i u Mađarskoj. Amer Afridi je došao iz Pakistana i trenutno je smešten u prihvatnom centru u Subotici. Dao sam previše novca krijumčarima, 7.000 evra, kako bih došao ovde, navodi Amer. Kaže da sada nema kontakte sa krijumčarima jer više nema novca, ali da će i sutra pokušati da pređe mađarsku granicu. Nakon što izbjeglice i migranti stignu u Suboticu, neretko pomoć potraže od lokalnih taksista kako bi stigli do prihvatnog centra Horgoša ili do pojedinih šuma koje se nalaze u okolini. Prema rečima subotičkog taksiste koji je govorio za Radio Slobodna Evropa, migranti ih neretko pitaju i da ih prevezu preko granice.
Traže situaciju, traže momenat kao i ranijih godina od 2015. da se na brzinu namakne potpuno za mene na neregularan način novca. Tako da mene lično je žao te ljude kako, ali oni moraju, prisiljeni su da prihvataju te cijene i to je to. Ja lično i moje kolege iz mog taksi udruženja potpuno korektno uključuju taksimetar kao i svakome. Mene lično dosta pitaju da li bih mogao, oni nude velike pare naravno, niti mi je pomisao, niti bih vozio. Pitaju da li nekoga znam, ja stvarno ne znam nikoga.
U šumi na Makovoj sedmici u Subotici je 2. jula došlo do oružanog obračuna među migrantima, u kojem je povređeno 6 njih dok je jedan ubijen. Priliku su iskoristili i ekstremno desničarske organizacije, a jedna od njih, Narodna patrola, učestvovala je u protestnoj šetnji sa grupom građana. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su glavni uzrok svega pushbackovi, na koje se niko ne oglašava i da nerešavanje jednog ovakvog problema samo ide na ruku krijumčarima.
I u tom smislu ovo je okršaj među kriminalcima, a to su žrtve i oštećeni, između ostalog i 35 jadni ljudi. Nasilje, ovoliko povređenih, vatreno oružje, to su sve razlozi za brigu. Ali, znači, rješenje svega jeste aktivni angažman institucija, da se ti ljudi smeste ako se nalaze van otvorenog i da se bore sa kriminalom i krijumčarenjem. A naravno da građani ne smeju da uzmu stvari u svoje ruke, a postoje policija, postoje institucije sistema. Mi funkcionišemo kao uređeno društvo, ne kao plemenska zajednica.
Osnovna javna tužiteljka u Subotici Livija Panić-Miletić kaže za naš program da ukoliko poredimo ovu i prošlu godinu sa 2014. i 2015. godinu, broj predmeta u sudu je drastično smanjen i da je u krijumčarenju tada učestvovao veliki broj lokalnog stanovništva, dok su od 2019. godine krijumčarenje preuzeli sami migranti organizovani u manje ili veće grupe. Tokom prošle godine je Osnovno javno tužilaštvo Subotica Osnovnom sudu u Subotici podnelo 6 optužnih predloga sa predlogom kazne zatvora i doneto je 6 osuđujućih presuda i izrečeno 6 traženih kazni zatvora. U ovoj godini podneta su 4 optužna predloga, izrečena su 3 presude, 3 kazne zatvora, a 1 predmet je još u toku. U Komesarijatu za izbeglice i migracije kažu za Radio Slobodna Evropa da se primećuje porast broja migranata koji prolaze kroz Srbiju, pa je i u prihvatnim centrima za azil broj registrovanih ljudi za 55% veći u odnosu na isti period prošle godine. U prihvatnom centru u Subotici je 6. jula bilo smešteno ukupno 356 migranata i sve su samci i muškarci. Najveći broj njih je iz Afganistana i Sirije. Procenjeni broj migranata izvan centra na tom području je 655. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nacionalni park Plitvička jezera objavio je kako ima 40% manje posjetilaca nego rekordne 2019. godine, ali da su finansijski vrlo blizu rekordnim godinama. Još uvijek fali sezonskih radnika za mjesta kuhara, konobara i trgovaca. Istražili smo kako se to odražava na lokalnu zajednicu i na iznajmljivače koji su u Plitvičkom kraju do korone dosta dobro prosperirali. Eni Zebić.
Slabiji promet u Nacionalnom parku Plitvička jezera, manje prihoda za općine na čijem terenu se Nacionalni park nalazi, kaže za naš program nezavisni načelnik općine Plitvička jezera, davno nekad Titova Korenica, Ante Kovač. U općini Plitvička jezera su u 2020. retroaktivno temeljem prodanih ulaznica u 2019. dobili 5 milijuna kuna, ali sljedeće godine zbog smanjenog posjeta zbog korone svega nešto preko milijun. Kako će biti za ovu godinu, još ne znaju.
Nacionalni park puni naš proračun značajno, ali tako da će se sigurno odraziti. Imamo mi još neke stvari kao što komunalna naknada i budući da neki objekti nisu otvoreni, onda smo i tu dosta kraći, recimo Bor je i još neki objekti nisu uopće otvarani, već par godina Bor je ne radi.
U Nacionalnom parku kažu kako je pad prometa uzrokovan izostankom grupnih posjeta i dolaska gostiju s dalekih destinacija. Pad prometa bilježe i privatni iznajmljivači naslonjeni na Plitvička jezera. Milan Prica iznajmljuje apartmane u 2 objekta, jednom u Korenici, drugom u Plitvica selu, u općini Plitvička jezera.
Kod mene je to puno manje, ja sam možda na nivou 20% manje od te rekordne 2019.
On kaže kako su glavni uzrok smanjenom posjetu Plitvicama preskupe ulaznice.
Jako, jako skupe. Stranci se sad žale, pogotovo za naše domaće. Mi nemamo tu platežnu moć da mi možemo za jednu obitelj platiti ulaznice po 300 kuna. To je nemoguće. Mi bi morali naći modus da sufinanciramo svoje ljude da vide park u svojoj zemlji. I regulisani broj ulazaka, a glavni nam je uvjet park. Skupa karta, ne može čovjek doći, normalno ne može ni prespavati.
U sezoni je ulaznica za odrasle 40 eura i za 16 sati 26 eura. Za djecu stariju od 7 godina do 16 sati 16 eura, a nakon toga 9 eura. Ako se parkiralište plaća 1,5 euro po satu, posjet Plitvičkim jezerima četveročlane obitelji s jednim većim i jednim manjim djetetom ne može proći ispod 100 eura. Srđan Boromisa iznajmlja apartmane u 2 kuće u Rudanovcu, općina Plitvička jezera. On za naš program kaže kako se osjeti preljevanje slabije posjećenosti Plitvica i na njegovo poslovanje.
Evo, sada mi imamo jednu kuću koja recimo relativno dobro se prodaje, relativno dobro, a drugi su apartmani, apartmani ne idu nikako. Jel to, mislim, cijeli objekt imati, a nemate nikakav prihod, samo dajete državi ono što država uzme, radila, ne radila.
I on primjećuje manje gostiju sa dalekih destinacija.
Mi smo imali dosta ljudi koji su dolazili iz dalekog istoka, pa su dolazili u Dubrovnik i onda od Dubrovnika su prolazili do Plitvičkih jezera i ostajali su dan dva na Plitvicama i onda do Zagreba.
Milan Mirić iznajmljuje 10 apartmana u Jezercu u općini Plitvička jezera, a osim pada prometa brine ga i što je sve više last minute gostiju.
Osjetimo i fizički jedno 20-30%, a gosti onda čekaju te, rezerviraju uglavnom u zadnji tren pa dobiju te neke popuste.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Ase Hafner. Prijatno i do slušanja.